Nejedlovské pseudovědecké imprese, autorské čtení předsedy vlády, vzpomínky na neúspěšný převrat a oslavy Stalina slovem i písní, tedy závěr roku 1950. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Bude velikým úkolem institutu, aby ukázal i našim vědcům, jinak ochotným přijímat jiné poučení, abychom jim našli cestu k velikému poznání, že jen tato věda je dneska opravdu vědou.
Rudý akademik a v tuto chvíli ministr školství a národní osvěty Zdeněk Nejedlý řeční 8. listopadu 1950 u příležitosti zřízení Československo-sovětského institutu.
Sovětská věda není jedna z mnohých věd, ze kterých si můžeme vybírat, nýbrž jako marxismus není jeden ze systémů filozofických rozličných, postavit je do pořádku, tak jak u nás se to často děje, že běží jeden ten systém vedle druhého, tak to platí také o sovětské vědě.
Československou vědu přitom Nejedlý deklasoval velmi nevybíravě, někdy však také s nejedlovským kouzlem nechtěného.
A přece podívejme se na buržoázní vědu. I na naši. My pořád ještě i na našich školách straší pořád ještě Kant se svým velikým poznáním, jak se to vynášelo.
Při líčení západního svobodného bádání přechází Nejedlý až do jakéhosi vytržení nad totalitním fungováním sovětské vědy.
Sovětská věda, jakožto právě věda marx-leninská, vedená určitou myšlenkou, je věda zásadová. Buržoázní věda zase proti ní vidím, jak tápe, jaká je tam anarchie, kolik hlav, tolik pravd. A ještě k tomu jejich zájemný poměr bývá takový, že ještě potírá jeden druhého, zkrátka výsledek je absolutní anarchie. Je to také pochopitelné. Ve vědě, která si hraje s pojmy, která není kontrolovatelná vůbec, tam ovšem se otvírají dveře jakékoliv anarchie. Proto v buržoázní vědě je tolik pravd, že nakonec vůbec žádnou pravdu nikdo v ní nenajde. Buržoázní věda kolísá od zdi ke zdi. Jednou tak, podrží se jinak, podle toho, jak se komu zdá, ale vůbec to vlastně k žádnému rezultátu nedospívá. Sovětská věda, vedená právě těmito základními zákony, vyrůstá celá z pevného základu. Má vypracovaný pevný světový názor, nekolísá, nehledá teprve půdu pod nohama, kam se má postavit. Netěká, je pevná ve východisku, je pevná ve své konstrukci a je proto pevná také ve svém výsledku.
Dalším řečníkem na slavnostním založení Československo-sovětského institutu byl profesor Procházka. Hovořil velmi roztřeseně a stále se pletl. Těžko dnes určit, zda to bylo strachem či posvátným vytržením. Poslechněme si alespoň krátkou ukázku s roztomilým přeřeknutím v závěru.
A jádro věci je v tom, že Československý institut má význačnou měrou přispět k tomu, aby se československá věda podle těchto výsledků nově orientovala, aby se československá věda k sovětské vědě co nejvíce přiblížila, aby československá věda pracovala ruku v ruce se sovětskou vědou, tak jako již pracujeme ve všech v jiných oborech politických a hospodářských.
Následující ukázka pochází z narozeninového projevu ministra spravedlnosti z let 1950 až 53 Štefana Rajze.
Lidé všech národů a všech barev pleti, lidé mluvící všemi jazyky světa, lidé pracující u stroje a kráčející za pluhem, lidé mladí i staří, dospělí i děti, lidé věřící i bez vyznání, se srdcem vzrušeným láskou a nadšením, připomínají si každoročně 21. prosinec, den narození velkého Stalina, jako svůj veliký svátek. Neboť Stalin patří všem. Stalin je nejbližším přítelem a ochráncem jich všech. Všichni si uvědomují a věří, že, řečeno slovy Henri Barbuse, ať jste kdokoliv, to nejlepší ve vašem osudu spočívá v rukou toho člověka, jenž bdí a pracuje za všechny. Člověka s hlavou učence a s tváří dělníka. V rukou soudruha Stalina. Neboť Stalin je vůdcem jich všech. Neboť Stalin kráčí v čele všech, kteří touží a usilují o lepší zítřek, zítřek bez bídy, hladu a nezaměstnanosti, bez válečných požárů, bez pum a prolévání nevinné krve v zájmu bohatých, zítřek, v němž se matky nebudou již chvět o život a štěstí svých dětí. Zítřek plný radostné práce, přinášející bohaté plody, které si nebudou přivlastňovat bohatí trubci, příživníci a vyznavači zlatého telete v podobě dolaru či libry. Jak řekl Maxim Gorký, lidé různých národů si dobře rozumějí, protože jsou slova, která ve všech jazycích zní stejně. Tato slova jsou Lenin, Stalin, Sověty.
Antonín Zápotocký, tehdy předseda vlády, načetl v listopadu 1950 ukázku ze svého románu Rudá záře nad Kladnem. Premiér si své čtení o chystaném založení komunistické strany Československa i sám ohlásil.
Úryvek z románu Rudá záře nad Kladnem z kapitoly Kladenští v kriminále a založení KSČ. Ani žalářní mříže nemohou boj za revoluční socialism proti buržoázní reakci a proti sociálně demokratické pravici umlčet. Kladeňáci neustávají ani v kriminále plnit slavnou májovou přísahu z roku 1920. Jíti vpřed za neposkvrněným štítem komunistické internacionály. Odhalovat všechny pikle a úklady, které se kde kují, demaskovat buržoázii, pravičácké zrádce i středňaské rozvratníky ve vlastních řadách levice. Je bezprostředně před sjezdem, před rozhodováním. V kriminále o sjezdu živě debatují. Kladenští posílají svůj pozdrav sjezdu, ve kterém říkají: my z pankrácké trestnice ohlašujeme sjezdu své určité ano. Přijímáme bezpodmínečně všechny podmínky přístupu třetí komunistické internacionále.
Značtené ukázky ještě jeden kratší, možno snad říci ideově stěžejní úryvek. Jeho vyznění je ovšem značně nepravdivé. Například Šibenice, a to už v době vzniku této zvukové nahrávky, stavěli sami komunisté.
Kdyby na kteréhokoliv z nás zloba a vztek této společnosti nejkrutěji dopadla, uvědom sobě, dnes můžete mě štvát, zítra zavřít, obžalovat, odsoudit i oběsit. Však kdybyste 1000 rozsudků vynesli a 1000 šibenic postavili, idea osvobození dělnické třídy, idea komunismu je zde a tato idea zvítězí. S tímto vědomím, soudruzi, jděte na sjezd. S tímto vědomím pro založení komunistické strany Československa hlasujte.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V komunisty zcela ovládaném Československém rozhlase vznikaly i delší propagandistické pořady. V prosinci 1950 bylo natočeno pozoruhodné pásmo o generální stávce v prosinci 1920.
Milion účastníků historické generální stávky před 30 lety volalo po uplatnění práva. Milion lidí bylo prohlášeno za bezprávné. Milion dělníků spoléhalo na zákony republiky. Milion tvůrců příštího blahobytu postavila buržoazie a její skorumpovaní přisluhovači mimo zákon. Milion občanů tohoto státu věřilo v demokracii. Tehdejší měšťácká demokracie poprvé odkryla svou masku, pod kterou dosud úzkostlivě schovávala své dravčí zuby, a poručila střílet. Ukázala se pravá tvář nepřátel lidu. Chytrácká taktika přisluhovačské pravice sociálně demokratické, její vyděračství, které pod ochranou četnických bodáků vyhnalo 9. prosince z Pražského lidového domu, postaveného doslova z ušetřených dělnických krejcarů, jejich právoplatné držitele, sociálně demokratickou levici, která měla podporu a důvěru dělnictva. Provokační manévr buržoazie se podařil. Byl vyvolán rozkol v dělnické třídě a to byla příležitost, jak zdeptat, pokořit a zastrašit dělnictvo. Ukázat moc, tvrdost, bič. Pokořit. Ano, to se tenkrát povedlo. Ale zastrašit dělnickou třídu se nepodařilo. Dělnictvo mělo v prosinci před 30 lety jedinou odpověď. Generální stávku. Heslo generální stávka prolétlo jako ohnivá pochodeň průmyslovými kraji a ukázalo pravou sílu dělnické třídy. V těch prosincových dnech ukázala naše zem poprvé krev 10 zavražděných vlastenců. Přes 20 dalších bylo těžce zraněno. Přes 3,5 tisíce rodin zůstalo o vánočních svácích bez otců. Odváděli je postupně do věznic a jejich pracovité ruce byly staženy řetízky. A soudy Masarykovy republiky je odsoudili na 754,5 roku do žaláře. Tenkrát bojovníci, dnes úderníci. Tenkrát ve výhni kulometů, dnes v ohni pětiletky. Své pětiletky a v prvních řadách bojovníků za mír a socialismus v celém světě. Jak to tenkrát před 30 lety bylo na Kladně, v Mostě, Hodoníně, Třebíči, Oslavané.
Pořád velmi sugestivně líčí pokus o společenský převrat, zazní i výpovědi přímých účastníků.
Do Oslavan se delegáti vrátili pozdě večer. V restauraci u Hanzů právě dohrával místní biograf. Po představení začala v témže sále ještě v noci schůze, na které byly vypracovány podrobnosti generální stávky a ovšem i její důsledek. Brno zůstane bez proudu. Z Oslavan byla totiž napájena celá brněnská elektrická síť. Do rána však byli 4 vedoucí soudruzi zatčeni a v elektrárně se roztahoval oddíl vojska a četnictva v počtu asi 200 lidí. Soudruzi Robert Doležal a Raymond Vyhnálek vyprávějí, jak se dělníci zmocnili elektrárny.
Tábor lidů scházel se a byl zahajován za velmi bouřlivé nálady a po zahájení tábor lidů soudruhem Františkem Sobotkou, předsedem akčního výboru, který byl zvolen večer na té schůzi, byl tento tábor lidu zahájen. Po proslovu o událostech zabrání lidového domu a o všem tom, co následovalo, a o opatřeních, které byly učiněny na konferenci zástupců dělnictva v Brně v sobotu a v neděli, bylo přikročeno k nástupu na elektrárnu.
Kužela.
Přišel soudruh Kužela na tábor a řekl: soudruzí, ta noční směnu nám nechce pustit dom, za každým člověkem v kanáli chodí o dva vojáci a četníci, půjdeme pro ně. Proto vystoupil Sobotka na tribunu a řekl: hoši, jdeme pro ně na elektrárnu. A šlo se na elektrárnu. Zastavili jsme se do 8 stupů a šli jsme tedy směrem k elektrárně. Když jsme přišli k elektrárně na Fabrický most, tak jsme se rozdělili 4 stupy na pravou stranu a 4 stupy na levou stranu. A centrálu jsme obchal, teda obchvatem tedy jak jen vzali, ne? A když jsme přišli k tomu křížu tady, k parádlu, tak přišlo proti nám asi 20 nebo 25 vojáků.
Ano, no vedle je tady tehdejší vrchní strážmistr Schneider.
Ano, Schneider vedl. Šli okolo, my jsme se rozdělili 2 stupy vpravo, 2 stupy vlevo a nechali jsme je do prostředka. Teď jsme je zmáčkli a někdo křikl, vemme jí pušky, ne? Tak jsme jim zebrali pušky. Teď, když jsme měli pušky, tak jsme šli rovno k elektrárně, proto dělnictvo, co je na elektrárně. Když jsme přišli bráně, brána byla zavřená a u brány stáli 2 a 2 postí, co chodili sem a tam. Když pušky jsme měli, tak jsme na ní křikli, ne? Zahoď to a pojď za nama. No, oni to zahodili, teda pušky zahodili, jak jsme na ní namířili, pušky zahodili a utekli tady tam mezi chladiče.
Jak jsme je obchvátili ten první oddíl, tak to znamenalo, že dělnictvo získalo první zbraně. S těmi zbraněmi, pravda, byl další nástup na elektrárnu.
Jak vidno, převrat příliš mírumlovně neprobíhal. Tehdy se ovšem podařilo demokracii ubránit. Jakkoliv se to budoucím komunistům, KSČ byla založena o několik měsíců později, nelíbilo. Celé zvukové pásmo, technicky bohužel velmi nevyrovnané, pak přinášelo výpovědi a komentáře o pokusu o uchopení moci i na dalších místech republiky. Ale zpět k podzimu 1950. Manželka prezidenta Gottwalda Marta pronášela vždy na konci roku svá vánoční poselství. Snad se tím chtěla vyrovnat předchozí první dámě Haně Benešové.
Letošní akce vánočních stromů se koná pod heslem Mír dětem na celém světě. Je to heslo vyjadřující přání všech matek na světě, které nechtějí, aby jejich děti museli prožívat hrůzy nové světové války. Za mír dnes neprosí, ale bojují 100 miliony pracujících ve všech zemích. Také československý lid patří k této veliké mírové frontě, kterou vede náš nejlepší přítel, Sovětský svaz.
10. října 1950 zavzpomínal na své novinářské začátky komunistický primátor Prahy Václav Vacek.
Je tomu 30 let, co jsem stál u kolébky deníku Rudé právo jako jeho redaktor. Jaký rozdíl u srovnání s dneskem? Bylo nás na všechnu tu ohromnou práci, která nás čekala, jen několik párů rukou, několik hlav, které měly pérem burcovat do boje za práva pracujících. Zvláště za práva dělníků proti fabrikantům, finančníkům, velkostatkářům. Tento boj byl o to těžší, že tito nepřátelé lidu měli velkého spojence, takzvané socialisty, jakými byli tehdejší pravičáčtí vůdci sociální demokracie, zrádci dělnického hnutí, kteří znovu dusili dělníka probuzeného mohutným otřesem světa, velkou říjnovou revolucí. Vzpomínám, jak se nám tenkrát těžce pracovalo v podzemních, studených, sklepních místnostech, jak jsme byli stlačeni na nejmenší možnou prostoru. Zprávy jsme těžko opatřovali, protože nám nebylo psáno tehdejšími vladaři pravičáckého tisku, kteří v nás tušili u hlavního nepřítele a činili se, co mohli, aby nám co nejvíc práci znemožnili. Nebylo jim to však nic platné. Převážná část dělnictva a pokrokové veřejnosti vždy si našla cestu k nám a my k ním. Čím více řádila vládní klika a její byrokraté proti nám, tím víc sílilo pouto mezi naší redakcí a našimi čtenáři. Marně nám cenzurovali stránky, marně nám zdržovali vydání, marně nám působili škody a ztráty. Pravda, dosáhli toho, že redaktoři Rudého práva žili nuzně a skromně, když sami čtenáři byli bez zaměstnání, bez práce, bez peněz, měli hlad a bídu. A přece nás nezlomili. Denně jsme ráno nastupovali na svá místa a pozdě v noci se vraceli domů. Málo kdy jsme měli na tramvaj. Pěšky to bylo lacinější. Nejíst někdy bylo úspornější. A šaty, na ty při práci ve sklepě nebylo vidět. Věděli jsme, zač bojujeme. Věděli jsme, že náš boj je spravedlivý a vítězství, že bude naše.
Je zajímavé srovnat možnosti komunistického, tedy protidemokratického tisku, s pozdějšími možnostmi tisku protikomunistického. Na závěr pak ukázka z rozhovoru se slovenským skladatelem Jánem Cikerem z listopadu 1950, včetně krátké ukázky z oceněného díla.
Mohli byste nám teraz povedať o samotnom díle, které mu se dostalo této mírové ceny? Ide teda o kantátu Zdravica Stalinovi.
Kantáta byla napísaná jako záväzok v rámci akcie československých skladateľov roku 1949 na 70. narodeniny generálisima Stalina. Stalin stojí na čele Sovietského svezu a Sovietský svez na čele mierového hnutia. Reprezentuje mier. A keď oči celého sveta sa dívajú na tú holubicu a keď mysle a srdcia všetkých ľudí na svete chcú a žiadajú si mier, je samozrejme, že my všetci sa dívame za tým menom a za tým štátom, ktorý on reprezentuje. Rozhodne je to kus vďaky nášho ľudu. A myslím, keď spomínam ľud, že môžeme povedať, že aj kus vďaky a veľkej vďaky nás umelcov, ktorí cítime práve, že pod touto záštitou budeme môcť tvoriť, pracovať, robiť a myslieť dopredu a dávať ľudstvu to, čo môžeme dávať len spokojnej práci žijúcej v mieri.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Podzim 1950. I na našich školách straší pořád ještě Kant. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.